Мәжіліс депутаттары бүгін өткен жалпы отырыста ұлттық әл-ауқат қоры туралы заң жобасын мақұлдады. Бұл заң жобасы Қазақстан Республикасы президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы ұлттық экономикалық бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі кейбір шаралар туралы жарлығын іске асыру шеңберінде әзірленген. Заң жобасында ол қор мәртебесінің оны ұйымдастыру мен қызметінің ерекшеліктері айқындалады. Ұлттық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында аталған қорға бірқатар ерекше өкілеттіліктер беріледі. Иракта аймақтық ерте сайлаулар жүруде. Бұл 2005 жылдан бергі өткізіліп отырған аймақтық сайлаулардың алғашқы сатысы. Ирак Біріккен Ұлттар Ұйымының көмегімен 18 аймақтың 14-інде сайлаулар өткізіп отыр. 614 мыңдай полиция, әскерилер, дәрігерлер мен тұтқындар осы жолы дауыс бермекші. Бұл ерте сайлаулар қаңтардың 31-інде болатын негізгі сайлау қарсаңында қауіпсіздік есептеу және сайлау үдерістерінде проблемаларды болдырмас үшін өткізіліп отыр. Әлемдік экономикалық конференция жүруде. Әлемнің іскер және саяси басшылары Швейцарияның Давос қаласында осылайша жылдық басқосуына жиналды. Оның күн тәртібіндегі басты мәселе әлемдік қаржылық дағдарысты ауыздықтау. Конференцияның бірінші күнінде Қытай үкімет басшысы Уэн Цзяопао мен Ресей үкімет басшысы Владимир Путин сөз сөйлемекші. Обама ұсынған жоспар алғашқы кедергіге кездесуде. АҚШ президенті Барак Обаманың ұсынған 825 миллиард долларлық экономиканы сауықтыру жоспары бүгін өкілдер палатасында талқыланды. Жоспар онда қабылданған жағдайда Сенаттың қарауына түспекші. Республикашылар бұл жоспарды тым қымбат деп сынға алуда. Обама болса, саясатты кейінге ысыратуға кеңес беріп отыр. Пәкістанда 12 талибандық өлтірілді. Пәкістан әскерилерінің айтуынша, Дарра Адам Хил базар атты қала сыртында қарулылар жиналып, шабуылға әзірленуде деген хабар жетісімен, қауіпсіздік күштері шабуылды бастап кеткен екен. Бұл хабарларды растайтын тәуелсіз бұлақтар болмай тұр. Аталған қала қару-жарақ базарлары және заңсыз қару жасайтын зауыттармен нашар аты шыққан мекен. АҚШ президенті Барак Обаманың арнайы өкілі Джордж Митчелл таяу шығысқа сапары барысында сәрсенбіде Израиль басшыларымен және Палестина басшысы Махмуд Аббаспен кездесті. Мақсат тоқтап қалған бейбіт келіссөздерді қайта жандандыру. Ол Хамас тобы өкілдерімен кездеспейтін болды. Митчелл Израиль мен Газадағы Хамас тобы арасындағы атыстарды тоқтату келісімін одан әрі жалғастырып, оны күшейту өте маңызды болды деді. Өкіл бұдан бұрын Мысыр президенті Хосни Мубаракпен сөйлескен болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Мысыр мен Газа аймағын жалғастыратын дәліз арқылы қажетті заттар ғана емес, қару да тасымалданады деген күдікпен Израиль ұшақтары сәрсенбіде сол дәліздерді бомбалады. Бұл бомбалаудан бір күн бұрын Газа мен шекарада бомбалық жарылыстан бір Израиль солдаты қаза болғанды. Жауап шабуылдан бір палестиналық фермер қаза тапқан екен. Ресей Калининградта зымыран орнатпайтын сыңайлы. Интерфакс агенттігінің Ресей генералдар штабының белгісіз бір өкіліне сүйене отырып хабарлауынша, Кремль Польша мен шекараға зымыран орнату жоспарынан бас тартуда. Оның себебі Обама әкімшілігі өз жоспарында Шығыс Еуропаға зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатуға ұмтылып тұрған жоқ, дейді хабарлар. Ресей қорғаныс министрлігі ешқандай жауап қайтара қойған жоқ. Архиепископ Кирилл патриарх боп сайланды. Смоленский мен Калининград дінбасы Кириллді Мәскеу және тұтас Ресейдің 16-шы патриархы ретінде ұлықтау рәсімі алдағы жексенбіде болмақшы. Ол қаңтарда 79 жасында қаза болған Алексей II-нің қызметін жалғастырады. Кирилл көп дауысты қаңтардың 28-індегі жасырын дауыс беру барысында алды. 6 шешен азаматы Аустрияда тұтқындалды. Олар қаңтардың 13-інде атып өлтірілген босқын Умар Исраиловтың өліміне қатысы бар деп күдікке ілінуде. Олар полицияның 4 аймақта іздестіру жүргізуінің нәтижесінде сәрсенбіде ұсталды. Исраилов бұдан бұрын Шешенстан президенті Рамзан Кадыровты азаптау тәсілдерін қолданады деп айыптап, адам құқықтары бойынша Еуропа сотына шағымданған болатын. Осы іске байланысты бұдан бұрын бір шешен босқын тұтқындалған еді. 1993 жылы қаңтардың 28-інде тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясының талқылау және қабылдау жөніндегі жұмыстары аяқталған болатын. Сол күні жоғарғы кеңестегі 312 депутаттың 309-ы Қазақстанның тұңғыш конституциясын қабылдау жөніндегі ұсынысты қолдап дауыс берді. Және Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа тұңғыш конституцияның түпнұсқа мәтіні табыс етілді. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды.